Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 24. noyabrı hittanın çarşın bögünü. Suun programımızda marda öysüz qalan rayt kiselxanalarda sağlığını terittirip bilmeyendigine aydar. İqtisadi krizis ve çeklendirmeler uloq sürücülörünün gün güzeranını ağırlaştırıyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştırıyarın. Bulgariyanın günvatarında bir avtobusun yol helakçılığına uçurap, oda tutuşmağı neticesinde ağzından 46 adım. Esasan hem Demirgazık Makedonya'dan gelen siyahatçılar helak buldu. Yerli polisiya resmileri ölenlerin arasında 12 çağanın hem bardığını mealim ettiler. Helakçılıkta yaralanan 7 adım destine paytık Safiya'daki kesilhanaları ekdildi. Aşgabat vaqti bilen ir taqat bäşde Bosnik obusunun golünde yüze çıkan helakçılığın sebäpleri häzirlikçe aydın däl. Avtobus İstanbul'dan Demirazık Makedonya'nın paytaxtı Skopje tarap perekide derdi. Munun teknik näsazlyk ýa-da tekirleriň tanından çykmagy sebäpli ýüze çykan bolmagy mümkin dip ýangyn howpsuzlygy we ilatyň gorugy boýunça baş direktoratyň başlygy ýerli habar terişdilerine aýtdy. Bulgariýanyň premier ministri Stefan Yannev hadisanyň ýüze çykan sebäbini tapyr etdi dip hökümetiň medeniýet idarasy mälim etdi.
Ýa-da ogromna tragediýa, ispozam wözmürlikde.
Bu paçalı helakçılık. Men bu pürsetten peydalanıp pidaların yakınlarına çuňur gynançymy bildirýärin dip Yannev aýtdy. Skopjedäki media teristleri Demirazık Makedoniýanyň premier ministri Zoran Zaýewiň hem hadisanyň ýüze çykan ýerine ugrandygyny habar berdiler. Owganystanyň ýürütik güýçleriniň we komanda bölümleriniň ozalky ýokary derejeli wekilleri Amerikaga ýüzlenip İntihal perver helakçılığın önüne almak maksadı bilen yurtta kalan saxta düzümün beylik ağdalarını hem Birleşen Statları ekitmeye çağırdılar. Bu arada adlandırılmasızlığını soran Ozolki yukarı dereceli hupsuzluk resmisi 23. noyabrda Azatlık Radyosu'na bir yanıt uğruttu. Avgustun ortasında Amerikanın ve Kalitsa'daki beylik devletlerin öz kuşunlarını Oğanistan'dan çıkarmağından son Günvatar tarapından goldanılan Kabul hükümetinin sinmağı bilen Birleşen Statlar ve onun yaranları tövekkelçilikdäki 10 minglerçe adamy yurtdan evakuasiýa etdiler. Oktýabryň aýagyndaky maglumatlara görä 53 000 töweregi Awganystanly Birleşen Statlaryň 8 harby bazasynda saklanylýar. Olary ýurdun dürli künjeklerine ýerleşdirmezden ozal olara saglyk kömegi we beýleki himayatlar berilýär. Emma Awganystanda başga da minglerçe adam itaatar hem günwatar harbylary bilen işleşenler talabanyň mümkin ar almagyndan howatir edip urustan ejir çeken ýurdy terk etmek isleýärler. Ýürütik güýçleriň ozalky ýokary derejeli wekilleri beýanatynda Awganystanyň iň aňry baş harby wekilleriniň Amerika, NATO güýçleri we halkary hyzmatdaşlary bilen işleşip, soňky 20 ýylyň dowamında halkary terrorizmi ýok etmek boýunça umumy maksada hyzmat edendiklerini bellediler. 22 noýabrda Aşgabatda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Hytaý komitetiniň 5-nji mejlisi geçirildi. Onun dowamında Türkmen tarapyna ýurdun siýasy durmuşunda barha köp roly oýnaýan wice-premier Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Hytaýyň delegasiýasyna Hytaýyň döwlet geňeşiniň wice-premieri Han Jen başlyklyk etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen bir hatarda Newitgaz ulgamynda gazanylan ilalaşyklaryň durmuşa geçirilişi. Hususan hem Türkmen tebii gazynyň Hytaýa eksport edilmegi bilen bagly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Maslahatyň jemleri boýunça bilelikdäki ençimi dokumenti gol goýuldy. Amerikanyň döwlet departamenti Islam döwleti ekstremistik toparynyň Awganystandaky şahymçysynyň 3 liderini global terrorçy hökümünde häsiýetlendirendigini mälim etdi. Döwlet departamenti 22 noýabrda ýaýradan beýanatynda Islam döwleti Khorasan vilayaty toparynyň 3 agzasyna aýratyn howpli global terrorizme aktyna laýyklykda bu häsiýetlendirmäniň berilendigini aýtdy. Awganystanyň nowatdaky ýezek halkary terrorizmiň platformasyna öwrülmeginiň öňüne almak tagallalarynyň çäginde Birleşen Statlar terrorçuluğa garşy bar bolan teröristleriniň ählisini ulanyp, Islam döwleti Khorasan vilayaty toparynyň awandyrýan howpuna garşy göreser dip döwlet departamenti nykdady.